Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Rusija je izvedla prve zračne napade na položaje Islamske države. Spopadi tudi v Afganistanu, v Kundusu karakala afganistanska vojska. Multinacionalki Google in Microsoft zakopali patentno bojno sekiro. Uložena peticija, ki poziva k ureditvi razmer na radioteleviziji Slovenija. Kompleks Ristić v slovenskem mladinskem gledališču. Rusija ni zavlačevala in je začela z bombardiranjem Isilovih tač v Siriji še isti dan, kot je Putin dobil mandat za posredovanje. Rusija je izvedla 20 letalskih napadov na 8 tač z bombardiranjem v regiji Hama, pa nadaljuje tudi danes. Zato se je znašlo pod valom kritik predvsem Združenih držav Amerike. Slednje so Rusijo obtožile, da ni bombardirala islamske države, temveč sirsko opozicijo, ki jo podpira Zahod. Ameriški zunanji minister John F. Kerry je Rusijo očital, da podpira Asadov režim in da bi morala Rusija napade uskladiti z Združenimi državami Amerike. Za rusko posredovanje so bile obrambne sile Združenih držav obveščene samo nekaj ur pred napadom prek veleposlaništva v Bagdadu. Rusija očitke zavrača s trditvami, da se bori proti terorizmu. Zgornji dom kazahstanskega parlamenta je danes potrdil novo pogodbo z Rusijo o skupnem upravljanju balhatskega kompleksa radarjev. Rusija bo po novem zajete informacije delila tudi s Kazahstanom, Kazahstanci pa bodo prevzeli večjo vlogo v upravljanju. Rusija bo priskrbela inštruktorje, ki bodo znanje upravljanja prenesli Kazahstancem. V Kazahstanu, bližnjem Afganistanu, pa je afganistanska vojska vkorakala v mesto Kunduz in prevzela oblast. Talibani so v ponedeljek v bliskoviti akciji zavzeli mesto Kunduz s 300 tisoč prebivalci, glavno mesto istoimenske province. S tem so izbojevali prvo zmagovito bitko po ameriški okupaciji leta 2001, ker je aktualni nestabilni afganistanski vladi zadalo hud udarec. A oblast nad mestom ni trajala dolgo, saj so danes v zgodnjih jutranjih urah afganistanske oblasti izvedle protiofenzivo in s podporo ameriških sil iz zraka spet prevzeli nadzor nad mestom. V bližino mesta Kunduz so sicer že v ponedeljek prispele NATO-ve posebne enote, sestavljene iz ameriških, britanskih in nemških enot, ki pa naj bi v spopadih odigrale zgolj inštruktorsko vlogo. Iz mesta je v času spopadov pobegnilo okrog 6000 civilistov. Pred poslopjem Združenih narodov je prvič zaplapolala palestinska zastava, medtem ko je generalno skupščino prvič ob boku šefov držav nagovoril Mahmud Abbas. Palestinski predsednik je ob priložnosti izjavil, da sporazum iz Osla iz 90-ih let, ki na okupiranem ozemlju Palestine vzpostavlja tako imenovano palestinsko oblast z omejenimi pristojnostmi, strani Palestine ne bo več upoštevan, saj ga med drugim z naseljevanjem izraelskih državljanov na okupirani Zahodni breg in zavračanjem izpustitve palestinskih zapornikov ne spoštuje niti Izrael. Obenem je mednarodno skupnost pozval k zaščiti palestincev, Izrael pa posvaril, naj se ravna v skladu z mednarodno pravnimi pravili, ki veljajo za države okupatorice. Miru na Bližnjem vzhodu ni na obzorju, sta pa pravno premirje sklenili multinacionalki Microsoft in Google. Konstantne tožbe niso dobre za posel, zato sta se velika brata velikobratsko pobratila in odstopila od vseh 16 medsebojnih tožb na ameriškem sodišču. Te so se nanašale na patente z področja programske opreme, brezžičnih omrežij in mobilne telefonije. Za Microsoft je bila posebej pereča tožba Motorola, ki je Microsoftu odgovorila z megalomansko pritožbo, oziroma protitožbo. Sodni postopek je podedoval Google, čigar hčerinsko podjetje leta 2011 prevzelo Motorola. Informacijska giganta sta celo napovedala tesnejše sodelovanje. Tako naj bi na Evropskem patentnem uradu prihodnje nastopala skupaj, prav tako skupni pa bodo njuni lobistični podvigi. Kako bodo na odnose med podjetjima vplivale preiskave Evropske komisije proti Googlu zaradi kršenja protimonopolne zakonodaje z področja spletnega iskanja in oglaševanja, za katerimi stoji Microsoft, ni znano. Francoska medijska hiša Vivendi bo v Afriki gradila 10 prizorišč za kulturno dejstvovanje z namenom, navajamo, izboljšana dostopa do kulture in zabave v državah, ki se soočajo s pomankanjem tovrstnih ustanov. Novi templi kulture, namenjeni v prizoritvam gledaliških iger in koncertom, bodo med drugim locirani v prestolnicah Gvineje, Benina, Konga in Senegala. Lepa gesta Francije, če se v ozadju le ne bi porajalo vprašanje, kakšna umetnost bo prevladovala v teh kulturnih zgradbah. Preden zaključimo sklop mednarodnih novic, pa še k begunskim tematikam. Spremembe azilne politike so glavna tema današnje razprave nemškega Bundestaga. Zaostritve, ki jih je predlagala trenutna vlada kanclerke Angele Merkel, vključujejo pospešeno obravnavanje prošenj za azil in nadaljne novosti, ki bi omogočili učinkovitejše vračanje tistih, ki azila v Nemčiji ne bodo dobili. V prihodnje naj bi se seznam varnih držav razširil še na Albanijo, Kosovo in Črno goro, prav tako pa je napovedana poenostavitev birokratskih postopkov za gradnje begunskih centrov v bodoče. Med drugim bodo organizirani tudi brezplačni tečaji nemščine in izobraževanja na temo nemške kulture. Z namenom hitrega in učinkovitega vključevanja v družbo pa so se v begunskih centrih že znašle kopije prvih 20 členov nemške ustave prevedenih v arabščino.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Peticija, ki poziva k ureditvi razmer na radio televiziji Slovenija, imenovana peticija za javno televizijo, ki bo vredna svoje javnosti, je bila vložena v državni zbor na Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ter programski svet RTV Slovenija. Več razlogih za peticijo, pod katero se je podpisalo 216 oseb, pobudnik le te, Rastko Močnik z Filozofske fakultete.
Razlogi so te, da televizija, da javna televizija Slovenija ne udejanja namena, s katerim jo je ustanovitelj, to je pa Republika Slovenija, ustanovil. Namreč namen je, da zagotavlja demokratične, socialne in kulturne potrebe državljank in državljanov, zamejcev, pripadnikov manjšin in tako naprej. Skratka, oni s sedanjim programom ne izpolnjujejo namena, zaradi katerega so ustanovljeni. In drugič, ustanovitelj ni izpolnil, ustanovitelj je pač Republika Slovenija, ki jo zastopa državni zbor, izvršuje pa to vlada, Ministrstvo za kulturo, in ustanovitelj ni izpolnil dolžnosti, ki mu jo določa zakon, da namreč zagotavlja institucionalno avtonomijo in uredniško neodvisnost.
Močnik nadaljuje še o ciljih peticije.
Cilji peticije so, da spodbudijo ustanovitelja, se pravi državni zbor in Ministrstvo za kulturo kot predstavnika ustanovitelja, da ukrepajo in zagotovijo takšno vodenje televizije, da bo ta televizija izpolnjevala svoje naloge. Tukaj pa še ena velika stvar, namreč, da televizija in verjetno RTV v celoti krši zakon o delovnih razmerjih s tem, da zadržuje v prekarnih odnosih, se pravi v nestandardnih delovnih razmerjih novinarke in novinarje, ki sodelujejo na način rednega delovnega razmerja. In to so zlasti tisti novinarji in novinarke, ki bi lahko pripomogli k temu, da televizija izpolnjuje svoje zakonsko določene naloge.
Osta pripravila noveli in vajenka Katja.